Velkommen til Mind Your Life, en podcastserie af Mushi Mushi Mind, der handler om at leve et moderne liv med mening. Jeg er Karen Palliskov, journalist og forfatter, i samtale med en række kvinder, der står stærkt, drømmer stort og lever helhjertet. Vores gæster er kvindelige forbilleder, men glansbilleder, dem river vi over her. Lyt med, når vi tager på tur igennem opture, nedture, fravalg og tilvalg, og hør, hvordan kvinderne har fundet deres vej i dette både smukke og smertefulde liv. I en tid, i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde fodfæste, finde sig selv, eller blot finde en halv time til at trække vejret og tænke over tilværelsen. Vi håber, at denne podcast kan inspirere dig. Frederikke Glob Tofsø, du er blogger, stylist og freelance-skribent, og vi har inviteret dig i studiet til en snak om din personlige rejse hen til et liv fra modeblogger til mor. Du lever livet som klimavenlig influencer med fokus på bæredygtig tilgang til mode og livsstil generelt, og du er en kvinde med styr på dine værdier. Sådan virker det i hvert fald på mig. Og Frederikke, hvor har du lært at mærke ind og leve ud fra dine værdier?
Ja, det var flotte ord. Tak for dem.
Så, tak. Jeg spejler bare, hvad jeg ser.
Altså, det ved jeg ikke, hvor præcis kommer fra. Men jeg har lyst til at sige, at jeg har det med hjemmefra. Jeg kommer fra en familie, som hvor at alle i familien laver alt muligt forskelligt. Som jeg tror på en eller anden ubevidst måde har vist mig, at der er mange forskellige måder at gøre tingene på. Og det må man selv finde ud af, hvordan der er det rigtige. Og så sådan lidt lavpraktisk, det er noget, som på en eller anden måde har sat sig i mig på en eller anden sådan måde. Når jeg ser tilbage, så har mine forældre aldrig, virkelig aldrig paced mig til noget som helst. Min mor har været enormt imponeret over alt, jeg har lavet. Altså sådan, da jeg blev færdig med 9. klasse, var hun simpelthen så imponeret over det.
Nå, og jeg kan huske, du havde gennemført folkeskolen.
Ja, og jeg blev sådan lidt fornærmet over det, fordi i starten, men hun var bare sådan, hvor er det bare flot. Og da jeg så også tog gymnasiet og en bachelor og en kandidat, så hun synes bare, det var flot og fedt, at jeg gjorde det, fordi jeg havde lyst til det. Og det ved jeg ikke, fordi det er ikke, fordi hun ikke har høje tanker om mig, men hun er bare glad for, at jeg har gjort det, jeg gerne ville.
Så hun har lyder, at jeg aldrig har haft ambitioner om, sådan, hvor ville det være dejligt, hvis du blev
slet
ikke. Allé, eller,
nej,
eller
slet
eller
ikke. Noget, nej, slet ikke. Min far prøvede engang at være sådan, hvis du får en eller anden sådan karakter, så får du 1.000 kroner. Og jeg var sådan, jamen det ved jeg jo slet ikke, om jeg får. Altså, og det fik jeg ikke, den karakter, og det fik ikke de 1.000 kroner. Det virkede ikke særlig godt. Men det er sådan eneste gang, han har prøvet det. Så på en eller anden måde, så tror jeg, det kommer derfra.
Ja. Det er interessant, synes jeg også, i en tid, hvor børn generelt bliver pacet meget, eller skal gå til 25.000 fritidsaktiviteter og alt muligt andet. Ja. Kan du huske, sådan, hvad du selv egentlig drømte om at lave?
Ja, altså...
Hvad det ville være, når du blev voksen?
Det var meget sådan noget designer eller sådan noget. Det tror jeg, mange unge piger på min alder gerne ville. Jeg kan huske, jeg prøvede sådan... sidde og tegne nogle ting og sådan noget. Men det var ikke... Altså, det tror jeg ret hurtigt, jeg også fandt ud af. Det var ikke den vej, jeg skulle gå. Men jeg tror, jeg bare drømte om sådan lidt spektakulært liv, ikke?
Ja, hvad vil det sige?
Det er meget sådan børn... Det føler jeg i hvert fald meget sådan børn- eller ungdomsagtigt, hvor det er sådan lidt... Altså, det at skabe noget, ikke? Sådan være designer eller model eller stjerne på en eller anden måde, ikke? Det tænkte jeg helt klart, da jeg var yngre... Så igennem min gymnasietid, altså blev det sådan ret uinteressant lige pludselig, og så ville jeg bare gerne studere egentlig. Jeg blev ret hurtigt klar over, at jeg af natur er meget kreativ, og jeg godt kan lide at skabe, hvad det så på alle mulige måder at skrive, eller mere sådan fysisk, syg, eller... Ja, på en eller anden måde lave ting. Men det, der var min udfordring, var, at jeg ikke var særlig sådan boglig af natur. Og det udfordrede så ved at tage en længere uddannelse.
Og så for da du blev uddannet, hvad har ligesom ført dig ind på din nuværende livsbane?
Personligt, så, eller i mit privatliv, der startede det, da jeg, den her livsbane i hvert fald, da jeg fik min kæreste for 14 år siden, måske 15, jeg kan faktisk ikke huske det, 14, det må være 14 år siden, 14,5. Og vi fandt sammen i slutningen af gymnasiet, og har bare sådan hængt sammen siden, og selvfølgelig også blevet voksne sammen,
wow.
Og har fundet vores fælles livsbane, men vi har altid været gode til også at have plads til hinanden, og have plads til at være studerende, og være karriereagtig, være arbejdsløs, frem og tilbage, have mange penge, have få penge.
Så I er vokset op sammen, faktisk? Det er vi. I har navigeret ud sammen i voksen.
Og min kæreste og nu mand har helt klart været meget betydningsfuld, fordi for den livsbane, jeg har valgt.
Og hvordan vil du beskrive den livsbane, også bare for lytterne? Sådan, hvad er det for en livsbane?
Altså, det som sådan, jeg føler, jeg er blevet på en eller anden måde påvirket af fra hans side, det er ikke sådan konkret, men det er meget til den måde, jeg sådan er gået til livet på, at være sådan på sin vis meget kompromilløs og lidt mere kritisk, end jeg selv er. Han er sådan en klassisk nej-hat, og jeg er kæmpe ja-hat, ikke? Jeg synes, alt er fedt, alt lyder spændende. Jeg vil gerne det hele.
Ja.
Men at være sådan lidt mere, ja, kritisk, tror jeg.
Ja, hvad får man ud af det? En mellemhat? Ja, han er mellemhat, eller hvad?
Men gennem årene, så kan jeg se, at jeg er blevet påvirket af ham til at forholde mig mere kritisk til det, jeg gør, fordi, og det, ligesom, det giver mig den fordel, at jeg ikke bagefter er enormt skuffet over ting, eller føler mig totalt smurt ud, fordi jeg har gjort for meget, sagt ja til for meget.
Har du oplevet det? Altså før sådan at være smurt ud, som du kalder det?
Ja,
eller,
totalt meget.
Altså fordi der må også, tænker jeg, alle liv har også nogle bump på vejen.
Ja.
Hvad har dine bump været?
Jeg synes, der egentlig har været mange. Altså, jeg kan huske, da jeg var teenager, så dyrkede jeg kunstskøjteløb, og havde også en kæmpe drøm om at gøre det sådan, på sådan et professionelt plan. Men jeg startede, da jeg var 13-14 år, og det er jo, altså 25 år for sent, ikke, hvis man skal blive til noget. Og det var da en kæmpe sådan nederlag, og jeg skulle erkende, at det kunne jeg slet ikke blive. Altså, sådan, det fyldte meget dengang, og nu, når jeg tænker tilbage på det, tror jeg bare, det har været sådan en meget sundt. Altså, at gå all in på noget, men også finde ud af, at det er ikke alle, der kan det. Det er ikke alle, der har det talent. Altså, og selvom det var fedt og alt muligt, og har givet mig rigtig mange andre ting med, så var det også fint, det ikke skulle være det.
Ja, måske også, jeg får også det her billede af, faktisk også bare det at gøre noget og nyde noget, fordi det er dejligt at gøre det, ikke fordi man nødvendigvis skal blive berømt af det, eller tjene mange penge på det, eller sådan noget. Og der også er noget sundt i det.
Ja, og det har givet mig, at, hvad hedder det, stå foran mange mennesker, for eksempel, og skulle udtrykke sig på en anden måde end med ord, synes jeg har været sådan meget grænseoverskridende. At træne efter en sådan stram træningsplan, og planlægge sit liv efter det, og vide, at hvis jeg skal nå de her ting, så skal jeg have lavet min lektie inden, og hvis jeg skal til træning lørdag morgen, så skal jeg gå lidt tidligere om fredag aften, og sådan på en eller anden måde, og selv at navigere i det, fordi mine forældre, altså, de betalte det der kontingent, men de var ligeglade, om jeg var til træning eller ej.
Du navigerede selv. Du skøjtede selv gennem det.
Ja, præcis. Jeg ved ikke. Jeg synes, der har været. Men det er måske også, fordi de står ikke så meget ud, de der bump, fordi jeg på en eller anden måde også holder lidt af, at de har været der.
Ja, altså, prøv at sige lidt mere om det.
Ja, altså så har jeg på en eller anden måde nogle sådan også lært, at nogle venskaber for eksempel også er okay, at de bare er nogle år, og så går de videre. Altså sådan, tror jeg, det har reddet mig lidt som en mare, det der med at have sådan nogle bedste veninder, man har haft hele livet. Det kan jeg huske, jeg synes var meget svært, da jeg var yngre. Hvorfor de ikke sådan, jamen, kan det her? Sådan, er det holdbart til? Kan vi være venner hele livet? Og nogle gange så er det fint nok også bare at give slip og sige, at det var dejligt, så længe det varede.
Yeah.
Og igen også det der med at føle sig lidt smurt ud, når man er en ja-hat, der siger ja til mange ting, som jeg synes, jeg har gjort, og går meget ind i relationer på alt, kryds og tværs. Altså,
så har det også været et bump? På en eller anden måde.
I forhold til at bare være så opsat på at være med og sige hej og sådan være der. Kan jeg mærke, at det har været lidt et bump, som har gjort, måske jeg vender mere lidt ind mod mig selv.
Er det sådan FOMO-agtigt, eller hvordan skal jeg forstå det?
Nej, fordi det har jeg egentlig ikke. Nej. Jeg har aldrig rigtig givet at gå ud. Eller sådan, men jo, det er en blanding af mange ting. Men sådan, det der med både at være sådan enormt udadvendt og social, og så samtidig også nogle gange have behov for at vende så meget indad. Ej, nu bliver det her sådan virkelig øst og vest. Men det, jeg tror, jeg måske prøver at forklare, det er også, at det har været et bump at skulle finde ud af, hvordan kan jeg ligesom være udadvendt og indadvendt på samme tid.
Det lyder ligesom som, altså som sådan en eksistentiel grundkonflikt, det der med, hvordan kan jeg både være sammen med andre og være mig selv?
Ja.
Kan du afsløre, hvordan man gør det? Det tror jeg, det er mange, der gerne vil kende den balancegang der.
Nej, det kan jeg ikke. Jeg ved ikke egentlig, hvad fungerer om jeg rigtig har fundet ud af det. Jeg tror bare, at det, der fungerer for mig, er, at det er okay ikke at ses med sådan 28 venner hele tiden og være noget for alle. Og det, sådan, det er fint, ikke?
Ja.
Jeg må gerne bestemme, hvem jeg vil være noget overfor, og hvem jeg skal stå til rådighed for.
Hvordan er du nået frem til det?
Jamen, det ved jeg. Jeg ved det ikke. Det er bare sådan en fornemmelse, der er, altså sådan, jeg begynder at føle, at det er okay, og ikke at have så dårlig samvittighed over for det. Og det, den er bare kommet med, at jeg er blevet ældre.
Og mor måske også? Er der også kommet sådan mere?
Jamen, jeg synes faktisk, sådan, den var der før. Før end jeg blev mor. Men jo, altså at blive mor er jo selvfølgelig, det er jo sådan en, der falder hammeren bare, for du har ikke tid til det. Mm. Altså.
Nej, det kan så, også være rart at få den hammer, så hvis man ikke har kunne finde ud af at sætte sine grænser før. Eller
præcis.
Sådan, ikke?
Og karrieremæssigt, så da jeg var færdig med gymnasiet, så arbejdede jeg i tøjbutik og lidt med PR-bureau, og så studerede jeg, og var ligesom i modebranchen. Mm. Og så efterhånden begyndte jeg at lave min blog, og så kom Instagram.
Ja, hvor mange år siden er det?
Jeg tror, det var i 2009.
Ja, okay, så vi snakker 12 år. Ja. 12 år siden, det var dengang blogging ikke var influencing, ikke? Det var dengang, man ligesom havde sådan et lille hjørne af WordPress
i
cyberspace eller sådan noget, ikke?
Jeg arbejdede på et PR-bureau og ville gerne have sådan, altså det var sådan meget sådan noget 9-5, og det var egentlig kedeligt, altså. Og så tænkte jeg, så kunne jeg jo skrive på den her blog og komme ud med sådan lidt mere kreative.
Ja, for hvad ville du gerne formidle?
Jamen, tanker om mode og stil, og sådan den her personlige stil har altid lidt været min vinkel på det. Og så tænkte jeg også, at det var smart, at så kunne alle dem, jeg mødte gennem mit arbejde der, de kunne så på en eller anden måde se, hvad jeg kunne derinde.
Ja.
Og så kunne jeg måske komme videre derfra.
Så der er sådan et slags visitkort på en eller anden måde, ikke?
Lige præcis. Og det virkede efter hensigten, så begyndte jeg at arbejde med magasin og styling, og ja, som sagt, også studeret ved siden af, jeg hele tiden haft de her ting som også studiejobs, ikke?
Ja. Og så kom Instagram i hvad? 13?
Det kan jeg huske.
Nogle år efter i hvert fald, ikke?
Jo. Og så har det jo også været på en eller anden måde meget definerende for, at det er gået mere den retning lige nu. Er jeg ikke aktiv på min blog, men holder det til Instagram.
Ja, og lever af det?
Ja.
Ja.
Det gør jeg. Jeg lever af det kombineret med, at jeg arbejder med et bogforlag, som hedder Grønningen 1. Men det er sådan meget svingende, hvor travlt jeg har med det, og hvor meget arbejde, der ligger for mig i det. Men det er jo sådan nogle titler, der kommer ud, og så tjener jeg også penge på det, ikke?
Og hvordan, når du tænker tilbage på teenage Frederikke?
Ja.
Så skøjteløberen, der måske også gerne vil være lidt model, eller lidt popstjerne, eller et eller andet. Ikke? Hvad tror du, hun vil sådan sige om dig, når hun ser dig i dag?
Jamen, altså på en eller anden måde, så giver det super god mening, at jeg laver sådan noget, der stikker i øst og vest, og er både kreativt, og jeg laver både noget, hvor jeg er lidt sådan, hvor det er mig, der er den, og noget, hvor der er nogle andre, der er den. Fordi jeg også altid synes, jeg har været god til at sætte andre i gang. så det giver egentlig meget god mening, og jeg er sådan, jeg kunne ikke være, tror jeg, landet et bedre sted.
Og hvordan? Altså, du er ligesom, kan man sige, gået fra mode til moder.
Ja.
Og du er også meget sådan i dit arbejde klimabevidst, og virker i hvert fald i det, du kommunikerer, også som om, at du også har meget bevidsthed ind i dit moderskab.
Ja.
Og lige nu er det sådan, at dine børn ikke er i institution heller. Og du også har nogle tanker omkring det. Vil du dele lidt om det?
Ja, altså, da jeg blev gravid, der arbejdede jeg som indkøber og sådan lidt... sådan, jeg lavede alt muligt, var en del af ledelsen i en sneakerbutik, der hedder Research Store.
Og det er 4 år siden, ikke? Cirka, du blev gravid første gang.
Ja, og da jeg blev gravid, jeg elskede det arbejde, og det var helt fantastisk med nogle rigtig gode venner, og virkelig sjovt. Meget sådan, at tænke sådan, hvad havde vi overhovedet af bekymringer dengang? Altså, vi arbejdede og festede og hyggede os og rejste verden rundt, og så samtidig så havde jeg så min blog og Instagram, og så lige det sådan halve år op til at skulle føde, der lavede jeg så også en web-tv-serie om at se fodbold. Så jeg sådan, der var rimelig meget knald på med fuldtidsjob, sådan gerne 42-45 timer, og så blog, Instagram, der også var sådan, det fik lige pludselig sådan vind i sejlene, og så det prøvede også ligesom at smide på, og så den her web-tv-serie, hvor vi rejste, så hver weekend rejste vi et lille hold rundt og optog.
Der har været gang i den, lyder det til.
Altså, det var virkelig sådan også lidt for meget. Og så fødte jeg, og så var det bare sådan, som at lande i sådan et tomt hul, ikke?
Wow.
Ikke på en egentlig dårlig måde, men det var bare sådan, der havde været så meget knald på.
Ja.
Og nu var jeg bare der med sådan en baby.
Så ekstrem kontrast.
Kæmpe kontrast. Ja. Og det gav mig en rigtig god mulighed for at tænke mig om. Og jeg har altid skiftet lidt mellem, hvad sådan, jeg skal bare være på barsel i 6 måneder, og så tilbage på arbejde. Min mand kan lige så godt være på barsel. Og så også
var det før, du blev mor?
Ja.
Ja.
Ja, sjovt nok, ikke? Og så samtidig også tænke mig over, at jeg gerne ville prioritere at arbejde lidt mindre, når mine børn var små, og så ligesom arbejde mere, når de blev mere selvkørende. Lidt sådan ud fra tanken om, at det er fedt at være sammen, sådan være der for dem, når de er små, og når de så bliver så store, at de selv kommer hjem fra skole, så er det sgu meget fedt, der ikke er nogen hjemme, og de bare kan komme hjem. Det synes jeg selv, at det var fedt at lave, komme hjem og så lave nogle knækbrødsmadder og bare se serier i 4 timer, uden at min mor var der og var sådan, jeg er bagt.
Ja.
Så det tænker jeg sådan, det kommer de nok også til, jeg synes. Men så fødte jeg, og så begyndte det så at nærme sig, at jeg skulle tilbage på arbejde, og så tog jeg mange...
Men så efter de der 6 måneder, eller hvad?
Nej, altså, så var det jo bare sådan, jeg vil gerne have den barsel, ikke?
Ja.
Det var det første trin, ikke?
Ja.
Og så ville jeg gerne have det barsel.
Og hvad var det, der fik dig til at ændre mening? Eller
jamen,
sådan,
det tror jeg bare var omstændighederne.
Altså, initieringen i moderskabet, eller
sådan. Ja, amme, ikke sove, være sammen. Det gav mening at være sammen med mit barn.
Ja.
Og jeg ville på en måde også godt tilbage, men jeg kunne da også godt se, at det bare føltes underligt at have en... idé om at ikke arbejde så meget, men så også have den stilling, jeg havde, og det engagement, jeg gerne ville ligge i den virksomhed. Have min egen virksomhed også.
Og hvordan begyndte du så at indrette hverdagen? Så havde du lille
barn
hjemme?
Ja, så faldt det sammen med en fra min modergruppe, gjorde det samme. Mm. Hun er også selvstændig, og vi har jo børn på samme alder, og vi fandt så ud af, at man kunne få et tilskud til hjemmepasning, som på en eller anden måde dengang var... det er en symbolsk håndsrækning til at hjemmepasse, men den var for mig legitimeret at gøre det. Og den var et sådan safety-indkomst. Og så gjorde vi det sammen og hjemmepassede sammen og har haft et fantastisk fællesskab omkring det. Selvfølgelig også med nogle andre af svingende, hvad hedder det? Ja, sådan, nogle gange har der været mange andre med, og nogle gange har det bare været os.
Du siger ordet fællesskab, og det får jeg sådan lyst til at slå ned i, fordi når jeg sådan ser på moderne moderskab, og de, skal man sige, omstændigheder moderne mødre har, så tænker jeg, at det er netop noget af det essentielle, der mangler, det er fællesskab.
Helt vildt.
Mellem mødre, eller vi mangler vores landsby.
Jeg er så taknemmelig for, at den ordning for Københavns Kommune kun kunne være gyldig for 2 voksne, der passer 2 børn. Fordi det gjorde, at jeg sammen med Rie, at vi kiggede hinanden i øjnene, og var sådan, det her gør vi sammen. Og det har for det første givet mig et helt sindssygt venskab til hende, men også, at jeg sådan på en eller anden måde turde kaste mig ud i og hjemmepasse, ikke?
Jo, fordi jeg ved også, der er mange, der går med drømmen eller tanken, eller også tænker, at det er det eneste alternativ, hvis jeg... Altså, men også, at det kan være så ekstremt ensomt.
Ja, Præcis. Og lige pludselig så fandt jeg ud af, at jeg faktisk var omringet af nogen, der gerne ville støtte mig i det her valg, som også synes det var vigtigt at gøre.
Og hvad lå til grund for valget? Fordi nu snakkede vi i starten om det her med, at du faktisk er ret funderet i dine værdier. Mm. Og hvilke værdier var det, der kom i spil, da du traf det her valg?
På en eller anden måde tænker jeg bare, at jeg har bare ikke fået et barn for ikke at være sammen med det. Mm. De fleste af mine vågne timer og barnets vågne timer fra det er 9-10 måneder. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det var naturstridet inde i mig. Uden på mig, eller hvad man kan sige, fra hele samfundet, så blev jeg fortalt, at det var det, som er det normale at gøre.
Wow, du taler lige ind i et moderne mors dilemma her, tror jeg.
Ja. Og det gjorde, at jeg blev nødt til at finde ud af, skal jeg gå den ene eller den anden vej? Skal jeg tilslutte mig dem, som helt sådan stereotypt vikler, samsover, langtidsammer, tager meget, lad os kalde det alternativ, for det så jeg det som dengang valg for deres familie. Nu ser jeg det som normkritiske, eller bare tager valg på mavefornemmelsen.
Ja, sådan noget bevidsthed ind i det på en eller anden måde. Ikke?
Ja, og samtidig så vil jeg sige, at jeg ser det ikke som ubevidst moderskab, og sætte sine børn i, eller forældreskab for den sags skyld, sætte sine børn i institution. Det bliver tit skudt i skoene, når jeg deler noget omkring det her.
Mm. Hvad bliver du skudt i skoene?
Jamen, at folk er ligeglade, hvis de sætter deres børn i institution.
Nå, jamen, jeg tænker, begge ting er jo bevidste valg. Ikke?
Altså, det er jo sådan, om det, jeg plæderer for, at det er det, jeg har rigtig meget respekt for, for mig selv, og for når jeg snakker med andre, det er, hvis de siger, jeg vil gerne det her, og derfor gør jeg det og det og det.
Ja. Yeah. Voksne vågne valg, ikke?
Jo. Og når nogen siger, jeg tror altså bare, at det som alle andre gør, det er også bare det rigtige. Mm. Så tænker jeg, nej. Det der, vi lige skal sådan undersøge og mærke efter. Og
hvorfor? Hvad er det farlige ved det, tænker du? Sådan, eller sådan, hvad er det, der får dig til at stoppe op, når folk siger, jeg vil bare gøre det, som de andre gør?
Jamen, fordi hvorfor gør de andre, som de gør?
Yes.
Hvad er deres grund til det? Er det, fordi de... Hvorfor er der nogle andres børn i institution? Altså, det håber jeg, der er nogle, eller det ved jeg, der er nogle grunde til. Og bare at følge med, det tror jeg er farligt. Både når det gælder institution, men også alt muligt andet. Ikke?
Og et andet bevidst valg, du har taget, Frederikke, det er, altså, nu er du jo en stor del af det, jeg vil kalde Insta-verdenen. Ja. og når jeg scroller, så ser jeg jo en Insta-verden, hvor mange forældre bruger og udstiller deres børn for ligesom at få anerkendelse gennem likes. Eller sådan, ikke? Altså, de bliver ligesom sådan en lille agent i forældrenes selvfortælling. Ja. Ikke? Og så modsat mange andre i din branche, så viser du ikke dine børn.
Nej.
På dine kanaler. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilke bevidste tanker, der ligger bag det.
Jeg havde overhovedet ikke tænkt over det, før jeg fik børn. Eller det var bare sådan, jeg føler, der er rigtig mange ting, jeg overhovedet ikke havde tænkt over før, at det her barn kom til verden.
Ja, og måske skal vi også lige sige til lytterne, at dine børn er 3 år, og den anden er 7 måneder, ikke også?
Ja, præcis. Så der for 3 år siden, da mit første barn kom til verden, så sagde min mand sådan, du skal altså ikke lægge nogle billeder op af ham nogen steder. Så var sådan, what? Sådan, må jeg ikke det? Han er jo for det første mega nuttet. Og så affødte det bare en god, lang snak omkring, hvorfor.
Ja, hvad var din mands overvejelser?
Måske skal jeg også lige starte andet sted. Min Instagram er selvfølgelig meget personlig, men jeg lægger ikke skjul på, og man skal ikke tage fejl af, at det er mit arbejde. Og det er
der så det er reklamer. Kurateret indhold, ikke?
Det er kurateret, og jeg vil rigtig gerne give en personlig indblik i det, men det er ikke privat. Jeg har også en privat Instagram, som jeg faktisk har holdt op med at bruge. Mm. Men det er sådan, der kan komme nogle andre ting ud der. Men det er mit arbejde. Og det kan nogle gange, også for mig, grænserne flyder lidt og sådan noget. Men det er mit arbejde, som jeg skal tjene penge på. Og det var helt klart min mands argument, at du skal ikke tjene penge på vores børn.
Nej.
Og det, det kan godt blive sådan meget sådan, flueknæfagtigt, bare fordi, hvis jeg lagde et sødt billede op af dem, så ville det jo ikke være direkte afledt, at jeg tjener penge på dem. Men det er efter lidt sådan den skulle jeg lige sluge, fordi jeg var sådan, ej, men det kan jeg jo godt, og sådan noget. De skal jo ikke være med i nogle kampagner og sådan noget.
Han ville jo alligevel blive del af brandet dig.
Det er det.
Ja.
Og jeg begyndte at forstå, hvor han kom fra, og lige pludselig efter nogle uger, så havde jeg ikke engang lyst til det.
Nej.
Så tænkte jeg, de skal ikke være en del af det feed, fordi både sådan min egen bare sådan fornemmelse for det, men også på deres vegne vil jeg ikke tage den beslutning og proppe dem ind der. Og det ved vores familie og venner også, at der er ikke ligesom nogen, der... alle må gerne tage billeder af dem, og de er jo heller ikke hemmelige. Men at indgå i et kommercielt feed, det var der, vi sådan lavede en streg i sandet.
Ja.
Det, som jeg efterfølgende har reflekteret meget over, det er, at jeg igennem det, jeg deler omkring at være mor og forældreskab, jo inddrager dem, selvfølgelig uden at vise deres ansigter, men personligheds...
Fortæller
om livet med dem og personlighedstræk. Og jeg synes ikke, jeg udstiller dem sådan på en kompromitterende måde overhovedet. Jeg fortæller nogle gange, at min søn synes, jeg lugter lort ud af munden, eller at han misforstår et eller andet, som er sødt og børneagtigt. Men jeg deler stadig noget personligt om dem.
Ja.
Og det jeg begynder at reflektere over, at selvom jeg ikke viser ansigtet, så viser jeg jo noget af dem.
Nå, altså hvor grænsen går.
Hvem de er. Og når jeg så ser nogle gange nogle af mine influencer-kollegaer, som slet ikke skriver noget om deres børn, men måske bare viser ansigtet af dem, så tænker jeg faktisk, hvad...
Hvad er mest udleverende?
Ja, hvad er mest udleverende egentlig? Ja. Fordi, om man ved det eller ej, så er det, jeg deler omkring mit moderskab, jo også en del af mit brand.
Ja, som du indirekte også tjener penge på. Præcis. Ikke? Hvordan sondrer man, altså hvad vil dit råd til være, hvordan sondrer man mellem privat og personligt?
Jeg synes, det ved jeg ikke. Jeg ved,
eller hvordan
det
gør igen du? Også,
jeg tror bare, jeg tager den på mavefornemmelsen. Og med alt, der handler om familieliv og vores fælles liv, der snakker om det med min partner og min mand. Ikke? Altså sådan... Jeg fortæller ham, at jeg skal lave den her podcast. Jeg fortæller ham, hvis jeg skal lave noget med To the Moon Honey, som handler om vores forældreskab. Og det er ret sådan bevidst omkring ikke at overskride hans grænser også. Selvfølgelig er mine egne grænser lige så vigtige, men det er også vigtigt, vores sådan, det fælles liv, vi har. Det kan jeg ikke bare løbe afsted og udlevere, uden hans... Ja, han er med på den. Hans grænser hjælper helt klart mig til at definere mine egne grænser. Jeg tror, at jeg ville nok have delt lidt mere, hvis jeg ikke var sammen med ham. Men jeg vil egentlig hellere kunne kigge tilbage og tænke, jeg kunne godt have delt lidt mere, end at tænke, jeg skulle nok have delt lidt mindre.
Ja.
Så
det er igen det der ja-hat og nej-hat, ikke? Altså, og punktet imellem dem.
Præcis.
Klart.
For mig så indgår den her, altså det der, eller for os kan man sige, på en måde kan godt snakke for vores begge vegne, det her med ansigtet er noget, som, og det falder tilbage på, det er noget, man kan genkende.
Mm.
Og nogle personlighedstræk, det er bare, det er lidt mere flygtigt i en story, ikke?
Jo.
Ja, og jeg kan mærke, at jo ældre min ældste søn bliver, jo mindre deler jeg med ham, af hvad han har sagt og gjort, og sådan noget.
Fordi hvorfor? Altså, er det udleveringen bag
han,
det, eller
han bliver så bevidst, at det er, sådan, det er vildt sjovt, at et barn på 4 måneder bare skider igennem 15 gange, og man står der med lort ud over det hele, eller et eller andet.
Ja.
Altså,
ja.
Men på en eller anden måde, det er for sårbart. Han er 3 nu, og udvikler sig så meget, og ligesom prøver hele livet af, og det skal han have lov til, uden at jeg udleverer det hele, og nogle gange så vil jeg gerne genfortælle en eller anden sjov historie om ham på min Instagram, men jeg kan mærke, at jeg bliver mere og mere sådan, ej, den beholder lige til mig selv.
Klart, ja, og, det, også i den verden, vi er i lige nu, hvor man hører rigtig meget om børn og unge, der ligesom vokser op på internettet, ikke?
Ja.
Og kan man sige, hvor meget forældrene så også spæder til deres interview. En forsker engang, som sagde, at problemet er jo sådan set, at det er forældrene, der ikke er digitalt dannet.
Ja.
Vi ikke har indsigten i, hvilke effekter det faktisk har, når vi gør det. Så det er rart at høre dig også sætte nogle ord på omkring det. Og hvilke respons møder du sådan, fordi du så lever på sådan... Du har taget nogle bevidste valg i dit liv. Hvilken respons møder du for omverdenen?
Altså, det er meget forskelligt. Jeg tror, at det er noget, jeg har selv prøvet at arbejde lidt med, at det er især i forældreskabet og moderskabet, som er meget man er sådan på en eller anden måde som sådan åben sorg, ikke, i mange år efter at have fået børn. Så jeg synes, alt bliver taget ind lige lidt mere sådan intenst. Men jeg prøver at tænke på, at de valg, andre tager, ikke har noget med mig at gøre. Og omvendt.
Ja.
Men jeg kan godt blive enormt sådan påvirket af, hvis nogen siger, sådan, ej, men jeg gør bare altid sådan her i forhold til mit barn eller et eller andet. Og så tænker jeg, okay, det gør jeg ikke. Altså, har jeg misforstået noget eller et eller andet?
Og så må den være galt med mig.
Ja, er det galt med mig? Mm. Eller sådan, i stedet, og så øver mig i at tænke sådan, den følelse, som jeg kan få nogle gange, når nogen gør noget anderledes, det prøver jeg at huske på, når jeg fortæller nogen andre om, at jeg gør noget anderledes. Mm. Men jeg bliver mødt af mange, der siger, ej, hvor fedt du gør det. Det kunne jeg aldrig gøre. Og den, synes jeg, er lidt sjov.
Hvordan er
jeg
den
har
sjov?
Ikke taget mig mod til at spørge nogen endnu om, sådan, hvorfor siger du det?
Nej.
Eller hvorfor kunne du aldrig gøre det? Men jeg synes, den...
Ja, og hvad er behovet for at sige? Hvorfor ikke bare sige, fedt du gør det? Fedt for dig? Hvorfor altså, skal den anden kommentar på?
Den altid kommer sådan fra et godt sted, men jeg begyndte at stusse over den. Jeg kan ikke huske, hvorfor, men lige pludselig begyndte jeg at tænke sådan, hvad siger du egentlig det? Sådan, er det underligt egentlig, at jeg kan gøre det her? Altså, sådan, jeg føler mig sådan meget lidt sådan superkraftagtig. Jeg føler ikke, at jeg kan gøre det, fordi jeg på en eller anden måde kan noget andre ikke kan. Så den synes jeg er lidt sjov, og jeg ved ikke, om det er en måde for at dække sig selv ind på. At,
det kunne jo være sådan, interessant ikke, at høre, hvis du spørger,
hvorfor siger du det? Ja. Og så bliver jeg mødt... altså, det stikker særlig ud med det her med institutioner, fravalget deraf, at der, det er mange, reagerer på.
Okay, så ved du, jeg lægger mærke til, når du sidder og snakker her, du bruger meget ordet, eller bruger ordet mavefornemmelse og sådan intuition og sådan noget, og det var noget, du kunne fornemme. Og der bliver jeg simpelthen nysgerrig på, hvordan du har lært at lytte til den. For jeg tror jo, at vi kvinder kan høre den, men ikke har lært at handle ud fra den nødvendigvis.
Det synes jeg heller ikke altid, jeg gør, og der er også nogle gange, hvor jeg går tilbage og tænker sådan, der skulle jeg have. Der havde jeg en dårlig fornemmelse, og den havde jeg ret i. Men jeg, altså med de her sådan lidt større ting, altså at tage en beslutning om ikke at benytte sig af tilbud om daginstitutioner, det er jo også et fælles valg. Igen med min mand, den lyder som om, jeg ikke kan beslutte noget uden ham. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi i familie og med træffer nogle fælles valg. Det kan godt være, at vi ikke altid er lige enige, men vi beslutter os sammen om, hvad vi gør.
Selvfølgelig,
ikke? Og det var han bare ret meget med på. Og det gjorde det nemmere for mig at handle på den.
Du godt bruge som argument, det er min mavefornemmelse?
Ja.
Ja. Dejligt.
Det kan jeg, fordi det kan han også.
Ja.
Og på den måde er jeg sådan, der er der nogle gange, hvor jeg tager en beslutning baseret udelukkende på min egen mavefornemmelse, men nogle gange, hvis jeg har den, lad os sige mavefornemmelse igen, og en anden siger sådan, men det gør jeg sgu også, så kan jeg være sådan, okay, der er noget her måske. Mm. Så nogle gange har jeg også brug for en eller anden, et ydre pejlemærke.
Ja. Så Frederik, i alle dine sådan aktive og bevidste valg, der må i sagens natur også ligge nogle fravalg.
Ja.
Hvilke?
Mange, synes jeg. Heldigvis har jeg fundet ud af, at mange af de fravalg faktisk ikke er så slemme at undvære, og de er også noget, jeg måske kun skal undvære for en periode.
Hvad er det for noget?
Altså det, som igen er, altså det er sådan noget, der sådan, også bliver ved med at poppe op i vores overvejelser derhjemme. Noget, jeg snakker meget med venner og familie om, det er vores boligsituation. Det var sådan lidt af nød, fordi vi skulle have et nyt sted at bo, og så var der den her billige andelslejlighed, som jo er også et mirakel at finde det. Det valgte vi så til med sådan, det må vi bare gøre-agtigt. Og det var lidt mere tilfældigt, og nu er det blevet et meget aktivt tilvalg at bo småt og billigt. Og det er noget, vi for det meste trives med. Nogle gange kunne jeg også bare godt tænke mig at kunne gå ned i en anden ende af en lang, lang gang og lukke døren. eller bare have to soveværelser eller nogle flere døre at lukke, ikke? Mere plads. Og det er også noget, som jeg møder meget lidt forståelse fra udefra, og det påvirker mig selvfølgelig til, hvor jeg tænker sådan, er vi helt væk?
Hvad tænker du, hvordan er det et fravalg? Hvad går du glip af?
Mere gulvplads.
Mere gulvplads.
Eller altså, sådan flere kvadratmeter, ikke?
Ja.
Jeg går glip af flere kvadratmeter, jeg går glip af, eller jeg fravælger at følge en anden norm, som er at flytte i noget større, når man får børn, måske ud af byen, få noget have, og følge den norm eller sådan tradition for at gøre det, ikke? Flere mennesker, ja, flere plads. Klart.
Og der kommer jeg også til at tænke på, sådan, du har også en høj klimabevidsthed. Du snakker også meget bæredygtig. Ja. Der er nogle fravalg ind i den,
ja,
når
det
du
er
tilvælger
der. Der er selvfølgelig nogle ting, vi gør for at leve mere sådan ansvarligt over for klimaet.
Hvad
og
kunne det være for eksempel?
Det er, vi har ikke fløjet siden... Vi var på sådan en barselsferie i Thailand, og den kickstartede ligesom sådan en helt anden klimabevidsthed og ønsker om at leve mere bæredygtigt. Og så besluttede vi os for ikke at flyve et år, og så ville vi tage et år mere uden at flyve, og så kom der corona, så det var sådan det rimelig billige point, ikke? Ja. At være sådan, vi har ikke fløjet vildt lang tid. Og så har vi fået et barn mere, og det er sådan, jeg skal ikke bede om at flyve med flere små børn lige nu. Så det har været sådan meget nemt, men det har stadig været et bevidst valg at tage. Og egentlig været meget rart at bare være sådan, jamen, vi skal ikke flyve på nogen ferie, fordi vi skal ikke flyve. Mm. Sådan, så har vi kigget på at gøre noget andet, men det er vi så ikke lige nødt til. Men altså spise mindre kød, og spise mere sådan sæsonbetonet og økologisk, og det der så... forskellige meninger om, hvor bæredygtigt det er. Men det er sådan, det er sådan nogle forskellige valg, ikke have så meget indgangshusholdningsting. Det er egentlig nogle små ting, ændre elselskab og have, hvad hedder det, sådan nogle digitale...
Det er jo hverdagsaktivismen.
Termostater og sådan ja, lige præcis.
Tænke
over, hvor vi lægger vores penge i forhold til pension og sådan nogle forskellige ting, som... Nogle af tingene har været meget nemme at ændre, nogle andre ting føler jeg ikke, jeg har ændret på, fordi det har været svært for mig i forhold til min interesse for mode og mit arbejde, og sådan, der er der stadig noget, der hænger ved. Men det er sådan, det er noget, jeg er meget bevidst om. Så når jeg gør noget, så er jeg meget bevidst om, både hvis det er hensigtsmæssigt og ikke hensigtsmæssigt omkring i forhold til bæredygtighed.
Hvad så i det her med at også have børnene hjemme? Der er jo også nogle ting, du går glip af, tænker jeg, eller nogle fravalg, der også
altså,
kommer
nu,
med det.
Så, lige nu går jeg glip af, eller har jeg fravalg, og hvad kan man sige, accelererer af sådan en karrierestige i den måske mere traditionelle forstand ved at være lønmodtager. Til gengæld har jeg fundet ud af, at jeg kan udvikle mit eget firma og excellere på en eller anden måde på den måde.
Ja.
Jeg kan, ja...
Det kan og så kan du give den mere gas, når børnene bliver ældre og skal hjem og smøre knækbrød og smadre selv.
Ja, præcis. Det er jo det, jeg håber på en eller anden måde. Men jeg er måske også begyndt at tænke over, at det må jeg bare se til den tid.
Ja.
Men der er helt klart, er jeg også blevet farvet det syn på, efter at få børn, hvad betyder arbejde og hvor meget skal vi arbejde.
Og hvis vi lige her afslutningsvis går tilbage til det, for du sagde noget omkring, da du blev mor første gang.
Ja.
Gik det op for dig sådan noget, du brugte ordet mening.
Ja.
Sådan, det gav bare mening, og selvfølgelig skulle jeg være sammen med mine børn. Og jeg vil høre her afslutning, om du kunne sætte nogle ord på, hvad er det for dig at leve meningsfuldt?
Jeg tror, det er at være bevidst om det, jeg gør. Selvfølgelig være bevidst om det, jeg vælger til og fra, og de konsekvenser, det har. Og man kan aldrig være, det kan man jo aldrig på en eller anden måde være fuldstændig sikker på, hvilke konsekvenser det har ikke har. Men sådan, det er også lidt en forbandelse at skulle være så bevidst på en eller anden måde. Nogle gange vil jeg ønske, at jeg ikke tænker så meget over tingene. Mm. Men samtidig så giver det mig også en ro til at træffe nogle valg, som er rigtige for mig. Og det giver mening at sige, jeg gør det her, fordi jeg har overvejet for og imod. Og det er det her, jeg helst vil, eller det er det her, der fungerer fedest for vores familieliv. Og det giver mening lige nu at bruge rigtig meget tid med mine børn, og være hjemme og ikke have travlt, og ikke have sådan et logistikpuslespil med hvad vi alle sammen skal. Og så giver det mening at opleve tingene sammen. Noget, som er sådan ikke altid lige nemt at bare sige, vi tager bare børn med til det og det og det.
Ja. Og hvad vil være meningsfuldt for dig at give dine børn med på deres livsrejse? Eller på deres livsbane, hvordan den indfølger sig?
Altså, det jeg håber, er ikke at spolere dem for meget. Altså, at de kan blive ved med at mærke efter. Mærke alle deres behov. Og så også være klar over, at det ikke altid. Selvfølgelig, når man er et lille barn, kan man godt få sine behov opfyldt. Skal man have, men... Når man er større, er det også okay at kunne mærke sine behov, men sige, Lige nu er det ikke det, der skal opfyldes. Lige nu er det et andet.
At kunne udsætte dem. Så det her med at mærke sig selv er vigtigt for dig.
Ja.
At give dem med.
Ja.
Og nu sidder jeg over for dig, og har siddet over for dig i den her samtale, Frederikke. Jeg må bare sige, det er meget inspirerende også at høre, hvordan du evner at mærke dig selv.
Tak.
Og leve ud fra det. Så tusind tak for at komme herind og dele lidt af dig.
Ja, selvfølgelig.
Tak for snakken.
Tak.